Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga,
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Este dificil să organizezi alegeri într-o țară sub agresiunea militară a Rusiei. Este absolut limpede că vor exista tentative de destabilizare a situației și vor fi provocări din partea Rusiei.
Avertizează înaintea alegerilor parlamentare de duminică premierul de la Kiev, Arseni Iaceniuc.
Embargoul impus de Rusia Moldovei pentru alimente este strict politic, crede ministrul moldovean al agriculturii.
Rubrica Istorie trăită astăzi, opinia despre ce a însemnat destrămarea URSS.
Și o agendă culturală despre muzicianul Constantin Bobescu și impresiile lui de la începutul secolului trecut despre Chișinău și publicul lui cultural. Începem cu știrile serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă a spus că plata compensațiilor pentru producătorii de mere și prune afectați de embargourile rusești va începe săptămâna viitoare, pe fundalul criticilor din partea agricultorilor și opoziției. Vorbind la o întâlnire cu șefii Ministerului Agriculturii, Leancă a spus că cererile producătorilor pentru plata a câte 1,5 lei pentru fiecare kilogram de mere și câte 1,2 lei per kilogram de prune vor fi examinate rapid, după principiul primul venit, primul servit. Pe de altă parte, Partidul Popular, condus de președintele Uniunii Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, a amenințat guvernul cu proteste. Cosarciuc a spus că aceste compensații sunt mici, iar subvențiile în agricultură în general ar fi fost distribuite anul acesta incorrect. Guvernul și Primăria Chișinăului au anunțat astăzi separat că încep să primească cererile pentru compensații la încălzire pe care le pot depune familiile cu venituri mici. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a spus că ajutoarele guvernamentale de 250 de lei lunar pentru perioada noiembrie-martie pot fi cerute de pensionari, persoanele cu venituri mai mici decât minimul garantat de stat și alte categorii. Primăria Chișinăului acordă suplimentar compensații familiilor cu venituri mici din capitale. Ajutoarele primăriei includ acoperirea până la 40% a facturilor la căldură și apă caldă primite centralizat. Premierul Ucrainei, Arseni Iaceniuc, a declarat că Rusia poate încerca să compromită alegerile parlamentare ucrainene de la 26 octombrie. Ne aflăm în stare de agresiune rusească și avem în față o nouă dificultate, să organizăm alegerile, a spus Iaceniuc la Kiev la o întâlnire cu șefii serviciilor de securitate și observatori electorali. Ministrul de Interne, Arsen Avakov, a spus că 82.000 de polițiști vor fi la lucru în ziua alegerilor, inclusiv 4.000 de membri ai forțelor de reacție rapide. Alegerile nu vor avea loc în 14 raioane din estul Ucrainei, aflate sub controlul separatiștilor proruși. Ciocnirile sporadice între forțele ucrainene și rebeli continuă, în ciuda unui armistițiu. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, spune că aproximativ 200 de militari din forțele peșmerga ale curzilor din Irak vor fi lăsați să tranziteze pe teritoriul turc în Siria pentru a-i ajuta pe curzii sirieni din orașul asediat Kobane să opună rezistență militanților statului islamic. Aflat într-o vizită în Letonia, Erdogan a spus că aranjamentul a fost acceptat de gruparea curzilor sirieni, Partidul Uniunea Democrată, care apără orașul de la granița cu Turcia. Kobane este pe moment și preocuparea principală a coaliției conduse de Statele Unite, care execută de o lună lovituri aeriene împotriva militanților statului islamic în Siria. Ministrul de Externe kosovar, Enver Hoxhai, a mers la o conferință regională la Belgrad, prima asemenea vizită de când Kosovo s-a separat unilateral de Serbia în 2008. Vorbindu-le jurnaliștilor în capitala sârbă, Hoxhai a spus că este un simbol al suveranității Kosovo. Kosovo este independentă, nimeni nu poate opri cursul istoriei, a spus ministrul kosovar. El s-a aflat la Belgrad la o conferință a guvernelor din Balcanii de Vest organizată de Uniunea Europeană. Serbia refuză să recunoască independența Kosovo, dar a căzut de acord să întărească legăturile cu fosta sa provincie sudică pentru a putea avansa pe calea integrării europene.
A fost Alexandru Eftode și știrile de la această oră. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un prim raport de monitorizare a presei în campania electorală constată o înrăutățire a situației la capitolul echidistanță și corectitudine. Partizanatul politic s-a accentuat, majoritatea instituțiilor media favorizând direct sau mai subtil anumiți concurenți electorali. Raportul a fost realizat de 3 asociații de media: Asociația Presei Independente, Asociația Presei Electronice și Centrul pentru Jurnalism Independent, care au monitorizat 35 de instituții media. Detalii are Ala Ceapai.
Majoritatea instituțiilor de presă monitorizate de organizațiile de media reflectă selectiv campania electorală. Concurenții în cursa parlamentară sunt prezentați fără a se ascunde simpatiile sau antipatiile. Datele raportului de monitorizare confirmă, spun experții, constatările anterioare, care indică concentrarea presei la două poluri politice, atât la posturile de radio, cât și la cele de televiziune monitorizate. Cei mai mediatizați și favorizați sunt reprezentanții PLDM și PD. Ultimii sunt lideri incontestabili la aparițiile televizate, fiind urmați la o distanță semnificativă de liberal-democrați. Printre cele 12 televiziuni monitorizate, două aparțin liberal-democratului Kiril Lucinski. Este vorba de M4 și TV7, care, potrivit raportului, asigură în mare parte pluralismul de opinie, favorizând subtil PLDM. Alte 4 posturi de televiziune monitorizate, Canal 2, Canal 3, Prime TV și Publica TV, considerate a fi controlate de democratul Vlad Plahotniuc, favorizează direct și masiv reprezentanții PD. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Lucru care se poate vedea probabil cu ochiul neînarmat este că televiziunile din trustul care simpatizează deschis Partidul Democrat, și este vorba de trustul despre care se știe că este proprietate a lui Vladimir Plahotniuc, prim vicepreședinte al Partidului Democrat, aceste televiziuni nu asigură suficient pluralism în emisiunile pe care și în știrile pe care le fac. Sunt reflectate doar evenimentele sau preponderente evenimentele organizate de acest partid, cu protagoniști surse din acest partid. Acțiunile organizate de alți concurenți electorali sau sunt trecute cu vederea sau sunt reflectate foarte și foarte succint.
La postul public de televiziune Moldova 1, experții remarcă o ușoară favorizare a PD și PLDM în proporții egale. Aceeași tendință este atestată și la radiodifuzorul public Radio Moldova. Un pronunțat caracter de reflectare selectivă a campaniei electorale se remarcă și la cele 8 ziare monitorizate, spune Petru Macovei. O situație mai bună se atestă la mass media online. Din cele 10 portaluri monitorizate, cel puțin 4 dau dovadă, spune experții, de corectitudine jurnalistică. Este vorba de newsmaker.md, unimedia.info, deschide.md și Realitatea MD. Petru Macovei spune că din rezultatele primii monitorizări se poate observa că presa din Moldova a devenit tot mai partizană, dar și mai inventivă la capitolul tehnicilor de promovare subtilă a anumitor politicieni.
Acoperirea mediatică este mult mai partizană politic, cu metode mai subtile. În perioadele precedente, unele posturi, în special NIT-ul, postul televiziunii, acționa din topor, cu metode foarte clare. Acum se acționează cu niște metode subtile, de gen de promovare, de reflectare, care aparent este pluralistă, în realitate însă are loc o promovare în context electoral a unor actori în această campanie. Acest lucru, din punct de vedere deontologic, sigur, confirmă o agravare a situației.
În opinia experților, raportul de monitorizare, care a inclus 35 de instituții media reprezentative atât geografic cât și lingvistic, reflectă în miniatură starea generală a pieții mediatice moldovenești. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14.
ați auzit în știri, premierul Ucrainei Arseniy Yatseniuk a declarat că Rusia poate încerca să compromită alegerile parlamentare ucrainiene de la 26 octombrie. Alegerile nu vor avea loc în 14 raioane din estul Ucrainei, aflate sub controlul separatiștilor pro-ruși și unde armistițiul cu forțele ucrainiene este încălcat frecvent. Colegii noștri de la serviciul rusesc al postului nostru de radio au stat de vorbă cu mama unui soldat rus mort în confruntările armate din Ucraina. Un rezumat al interviului de la Alexandru Eftode.
Jana Pușcariova a avut parte de o surpriză neplăcută la 5 septembrie. Când s-a întors acasă de la lucru, a găsit un bilețel în care fiul ei îi scria că a plecat în alt oraș. Mă voi întoarce în 2 luni, se spunea în bilețelul lipit pe frigider. O să sun și scriu când o să pot. Săptămâna trecută, corpul neînsuflețit al lui Evgeni Pușcariov a fost înmormântat în orașul natal Kronstadt. A fost ucis în Ucraina, unde lupta de partea rebelilor proruși. Mama, îndurerată, știe bine cine este de vină. În primul rând, televiziunile.
I-au băgat în cap ideile astea, era doar un
puști.
Mânia Janei se îndreaptă și împotriva separatiștilor, care n-au făcut nimic să repatrieze rămășițele fiului. Ea le-a adus acasă. Mai este supărată pe clubul militar al tinerilor, unde fiul ei își petrecea timpul după școală, se uita la filme despre război și lua parte la jocuri războinice. Evgeni Pușcariov visa să devină militar. Aceasta nu-i de mirare, mai ales la Kronstadt. Situat pe o mică insulă în apropiere de Sankt Petersburg, orașul se mândrește cu trecutul militar, fiind principala bază a flotei baltice și sediu istoric al amiralității ruse. Jana Pușcariova își ține lacrimile cu greu în timp ce se uită la fotografiile fiului mort.
Spunea că nu se poate uita la știri cum sunt uciși copii și mame, oamenii ajutorați. Vrea să ajute, de aceea s-a dus acolo.
Televiziunile rusești controlate de stat au negat tot timpul implicarea Rusiei de partea separatiștilor. Au descris conflictul din estul Ucrainei drept genocid care ar fi practicat de guvernul pro occidental de la Kiev împotriva vorbitorilor de rusă.
Nu ni se spune ce se întâmplă acolo cu adevărat.
După moartea fiului, Jana Pușcariova a intrat pe contul lui în rețeaua de socializare online Vkontakte, sperând să afle cum a plecat în Ucraina. A descoperit că băiatul ei era membru a 2 grupări care sprijineau rebelii.
Acolo apare această armata Novorosiei. Există toate informațiile, că poți completa un formular, aștepți răspunsul, apoi îți iei bilet de avion, iar cineva te întâmpină la Rostov. El a completat formularul. Știa că pleacă încă din luna iulie.
Camarazii de luptă spun că Evgeni a murit la 10 octombrie în satul ucrainean Nikishina. Deși nu avea experiență de luptă, a fost trimis în prima linie, într-o unitate de recunoaștere. Alexandr, care făcea parte din aceeași unitate, spune că Evgeni a fost împușcat mortal când grupul lor a fost detectat de trupele ucrainene.
Am luat decizia să ne retragem de partea cealaltă a drumului. În timpul retragerii, Jenia a fost lovit de un glonț pentru că era ultimul, ne acoperea retragerea.
Serghei, un membru mai în vârstă al unității de recunoaștere, spune că aproximativ 2/3 din combatanții proruși din Ucraina sunt veniți din Rusia.
Jenia nu era de fapt pregătit de asemenea acțiuni. Să spun drept, mulți tineri sunt acolo numai carne de tot.
Serghei se pregătește însă să se întoarcă, după ce a ajutat împreună cu Alexandru să aducă la Kronstadt cadavrul lui Evgeni. Jana Pușcariova spune că n-a primit vreun ajutor de la autoritățile ruse, dar a colectat ajutoare de la oamenii din oraș. Numai așa a putut zbura în sudul Rusiei, de unde a negociat cu comandanții separatiștilor, iar apoi și-a dus băiatul mort acasă cu o mașină închiriată.
A fost Alexandru Eftode.
Pur și simplu, la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. Moldova 1 din 3 noiembrie la ora 17:50. Pur și simplu privește.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. O emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei din România despre alegerile din Ucraina și importanța lor regională și rubrica noastră Istorie trăită. Astăzi, un interviu cu Pavel Zingan despre ce a însemnat pentru el destrămarea URSS.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Embargoul impus de Rusia Moldovei pe produsele din carne, embargo ce va intra în vigoare luni, este considerat de ministrul agriculturii un act strict politic, după cum ne-a declarat în această dimineață în emisiunea Moldova la ora 7.
La moment comunicăm prin presă, nu avem acest lucru oficial, dar eu, așa cum am spus, vreau încă o dată să spun că acest lucru nu are nimic comun cu agricultura, cu veterinăria, cu întreprinderile noastre. Este o chestie politică.
Cât de dureroasă este, iată, suprimarea și acestui segment de export pentru Republica Moldova spre Federația Rusă?
Alexandru, chestia asta nu vizează atât partea economică cât alte scopuri. Și chiar dacă noi nu am exportat masiv în Federația Rusă, este vorba de 2000 de tone de carne, este cu totul altceva. Eu aș vrea să explic această situație, dacă este posibil, în termeni politici, așa cum ea se întâmplă. Vedeți, Federația Rusă la moment își are o politică externă așa cum ea este. Eu nu vin să comentez că este bună sau rea, greșită sau nu. Acest lucru îl va constata istoria, dar vizează societatea moldovenească aceste interdicții, fiindcă, uitați-vă, acum în Federația Rusă, dacă este lipsă în unele locuri de alimente sau s-au dublat prețurile la fructe, legume și la alte produse, oricum societatea din Federația Rusă este una unită și consideră că aceasta este interesul național și nu veți vedea dezbinări, proteste sau specialiști să vină la televizor să povestească cât de proastă este producția autohtonă și așa mai departe. Pe când societatea Republicii Moldova este una profund divizată, după cum cunoașteți. Și deja a fost testat acest lucru pe mere.
Opinia ministrului agriculturii Vasile Bumacov. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și opiniile mai multor fermieri și oameni de afaceri moldoveni despre actuala situație în relația cu embargoul rusesc.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Rubrica noastră din această seară este susținută de Pavel Zingan, care îi răspunde bursierei noastre Natalia Sergeev despre ce a însemnat destrămarea Uniunii Sovietice.
Domnule Zingan, aveați vârsta de 25 de ani când Uniunea Sovietică a încetat să existe. Cum v-ați imaginat viitorul pe timpul URSS?
Foarte previzibil, simplist și plictisitor. Urma să fac o carieră de la un economist simplu la bancă până la probabil vicepreședinte al băncii. Cel puțin, majoritatea oamenilor gândea în aceiași termeni despre viitorul lor, deoarece așa au trăit și părinții. Mama și-a început munca la un institut de proiectare. Pas cu pas s-a ridicat pe scara ierarhică și a devenit șefa departamentului. Din acest motiv, cei cu studii superioare își imaginau că an de an se vor mișca câte un pic în sus. Presupuneau cine și până unde va ajunge.
La sfârșitul anilor 90, au luat amploare mișcările studențești și demonstrațiile împotriva regimului existent. În ce măsură tinerii decideau soarta țării?
Nu trebuie supraestimată atenția acordată de tineri politici pe acele vremuri. Adică de noi practic nu depindea nimic. În mare parte urmăream politica internațională. Asta era cool, interesant. Pe atunci multe se întâmplau. În viața politică a URSS se întâmplau foarte puține. Ea era conservată. Acum îmi aduc aminte că pe atunci oamenii deja priveau transmisiunile directe de la organul suprem de conducere al URSS și asta deja era ceva inedit. Deja era show, dar era un show pentru maturi. Asta era viața lor, care pe neașteptate a început să se ruineze. La noi nimic nu se ruina. Noi eram tineri, aveam cu ce ne ocupa. Atunci, tinerii se interesau mai mult de business decât de politică. În cercul meu de cunoștințe erau vreo 30 de viitori businessmeni și niciun viitor politician.
Ce însemna sărăcia în Uniunea Sovietică și ce înseamnă să fii sărac astăzi?
În
timpul Uniunii Sovietice, noi eram o familie înstărită și de asta mama îmi cumpăra haine de la vecini ca să le port după ei. Și noi nu eram săraci. Aveam o pereche de încălțăminte de iarnă și una de vară. Aveam 2-3 cămăși și noi eram normali. Eram la fel ca toți. Erau oameni mult mai săraci ca noi și foarte puțini mai bogați, pe care noi pur și simplu nu-i vedeam. Ei erau din altă pătură socială. Acum, cred că omul cu 2 cămăși sau o singură pereche de încălțăminte și care poartă hainele vecinilor poate fi numit sărac. Критерии сорочии са скимбат мулт.
Поэтому критерии бедности сильно изменились.
В Советском Союзе ты, возможно, считал себя бедным.
În Uniunea Sovietică poate erai considerat sărac, însă înțelegeai că ceilalți supraviețuiesc în aceleași condiții. Dar acum, la fiecare pas, vezi mărturii ale bunăstării altora. În ce mod se schimbă societatea sub influența acestui lucru?
Нормально для человека завидовать, нормально для человека ненавидеть.
E normal pentru un om să invidieze, e normal pentru un om să urască. Din acest motiv, diferența dintre clasele sociale a devenit covârșitoare. Alături de faptul că săracii văd cum trăiesc cei cu bani, are loc o propagandă deschisă a bogăției în media. Orice publicație glossy e bogăție. Orice film e bogăție. Și dacă nu ai această bogăție, tu poți doar să te superi și să-ți pui poftele în cui, fiindcă nu poți avea ce dorești. Dar în Uniunea Sovietică bogăția nu se vedea. Da, cei cu funcții înalte în partid trăiau în vile și mergeau cu mașini, dar erau puțini. Era un segment de câteva procente care exista acolo undeva. El nu era foarte vizibil. Sigur, ei erau mai bogați decât restul lumii. Trăiau în apartamente cu 4 odăi, dar nu cu una. Însă, în mare parte, ei mergeau doar cu o Volgă și aveau 6 costume în loc de unul. Nu este o diferență uluitoare. Nimeni dintre ei nu zbura cu avioane private, nimeni nu avea castele de 2000 de metri pătrați, câte 5 etaje, fiindcă și ei erau nevoiți să se adapteze.
Pentru că ei erau nevoiți să se adapteze.
A fost părerea lui Pavel Zingan, cunoscut formator de opinie de la Chișinău, într-un interviu cu Natalia Sergeiev.
Agenda culturală.
Figura unui mare muzician român, Constantin Bobescu, violonist, dirijor, compozitor, a fost readusă în actualitate zilele acestea de apariția la editura Casa Radio de la București a unui disc compact în colecția Radio Legende. Puțin știu că s-a născut la Reni, nu departe de Galați, în Basarabia, fiu al unei perechi de actori, tatăl ardelean Aron Boba, devenit ulterior Bobescu, inițiator la Craiova în anii 1880 al unei trupe de operetă. Instalată ulterior la Iași, trupa avea să colinde Moldova, Basarabia și Bucovina, sora viitor lui muzician, fiind născută, de exemplu, la Chișinău în 1887. Mai multe de la Victor Eschenazi.
Constantin Bobescu avea să scrie spre bătrânețe, între anii 1960-1980, o suită de memorii pentru nepoții săi, rămas într-un manuscris editat abia în 1999 de către realizatoarea Florica Gheorghescu și publicat la editura Niculescu la București sub titlul Constantin Bobescu, o viață, un destin. Evocările lumii basarabene, dincolo de biografia marelui muzician, apropiat într-o vreme de George Enescu și care s-a format în anii 1920 la Scola Cantorum la Paris, în clasele lui Vincent Dandy și ei a violonistului Nestor Lejeune, sunt extrem de pitorești și merită cunoscute. Copilul cu talente vădite de violonist ce călca pe urmele fraților săi mai mari, Aurel și Jean Bobescu, avea să apară în spectacolele trupei părinților săi încă de la vârsta de 5 ani. Și își amintea el, pe vremea aceea, mai ales prin Basarabia, se călătorea cu diligențele, care erau niște trăsuri mari în care încăpeam 6 sau chiar 10 oameni. Aveau forme diferite, deschise cu 2 bănci mari, una în fața celeilalte. Pe bancă încăpeau 4 persoane. Când ne apropiam de un sat, ne anunțau glasurile răgușite ale câinilor. Caii înotau un glod, burțile cailor nu erau departe de masa de noroi ce inundau ulițele satului. În asemenea condiții se călătorea în Basarabia prin anul 1904. I-am colindat toate satele și orașele. Tot satul venea la spectacol, își amintește el. Nu la fel se petrecea la Chișinău. Îl citesc din nou, oraș mare, teatru bun, dar publicul, mai ales românesc, nu prea se înghesuia la teatru. În calitate de director artistic, tata trebuia să aibă grijă de hrana noastră de toate zilele. Dacă el nu avea bani, nu mâncam, scurt. Pentru a atrage spectator, tatălui Constantin Bobescu avea să compună în 2 zile Iosif în Egipt, o mare operetă biblică în 12 tablouri. Spectacolele, îi povesteau un unchi, se desfășurau pline de entuziasm în aplauzele și strigătele de trăiască România, printre lacrimi și îmbrățișări. Constantin Bobescu avea să revină la Chișinău după primul război mondial, în momentul declarării unirii Basarabiei cu România, împreună cu George Enescu și Orchestra Sinfonică Ieșeană formată de compozitor. Concertul al treilea, în care solist era George Enescu, a trebuit să fie amânat cu o zi, îl citez o ultimă oară, pentru că în ziua respectivă se declarase oficial alipirea Basarabiei la România. Entuziasm indescriptibil, străzile inundate de lume cu torțe, muzici, în sfârșit, mare manifestație, o sărbătoare cum rar mi-a fost dat să văd.
Presa de la București de astăzi se ocupă mult de alegerile din Ucraina de la acest sfârșit de săptămână, după cum ne spune Tania Radu, care a selectat câteva comentarii pe care le rezumă în minutele următoare.
O știre publicată pe platforma Project Syndicate, care rezumă analiza fostului premier și diplomat suedez Carl Bildt. În esență, politicianul susține, iar site-ul românesc ziare.com rezumă, că duminică se decide soarta ucrainenilor în primul rând, dar în același timp și cea a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană. Când s-a desprins de Uniunea Sovietică, mulți se așteptau ca Ucraina să se descurce mai bine decât Rusia. La vremea respectivă, produsul intern brut al Ucrainei era egal cu cel al Poloniei, care este însă acum de 3 ori mai mare. Motivul ar fi că Ucraina a fost foarte prost administrată, spune Carl Bildt. Totul ar fi ca după alegeri la Kiev să se instaleze un guvern ferm hotărât să facă reforme radicale și care să obțină sprijinul Occidentului. Un alt comentator, Valentin Naumescu, arată pe site-ul Contributors ce s-ar întâmpla dacă nu se va obține acest rezultat. Rusia va continua să sape răbdător pe faliile interne din Ucraina până ce va câștiga ce și-a propus. Naumescu se teme nu atât de rezultatul alegerilor, cât de dificultățile concrete ale drumului Ucrainei spre Occident. Înainte de toate, va veni, ca de obicei, o iarnă lungă și grea, în care se va constata probabil că planul de alimentare cu gaze a Ucrainei dinspre statele europene e inaplicabil. Uniunea Europeană nu va putea decât să-i subvenționeze pe ucraineni pentru gaze importate din Rusia. Corupția sistemică și uriașele deficite ale Ucrainei, financiare, de competitivitate, de modernitate, coeziune națională, cultura statului de drept și așa mai departe, spune comentatorul, sunt de fapt marile obstacole. Valentin Naumescu semnează pe același site și o analiză despre fragilitățile de securitate din regiune. El pornește de la un incident recent de la Belgrad. Un meci între echipa Albaniei și a Serbiei, un meci de fotbal, a fost întrerupt după ce s-a arborat din tribune un steag cu harta Albaniei Mari. Albania Mare, Ungaria Mare, Serbia Mare și așa mai departe. În partea asta de lume, toți sunt mici și se visează mari. Vechile obsesii și pierderi teritoriale lucrează încă adânc în conștiința oamenilor în așteptarea ceasului răzbunării istorice. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Margarin, redactorul șef al ziarului Strășeneanca.
Ștefan Popa, adresat românești în copilărie, nu visa să repare sau să producă încălțăminte. Ștefan Popa a acumulat o bogată experiență în domeniu, confecționează încălțăminte de calitate. Producția e solicitată atât în sat, în localitățile din prejurime, cât și la piețele din Strășeni și din capitală. În raion, astfel de întreprinderi gospodării pe țărănești sunt o mulțime. O bună parte din ele au participat la concurs raional a antreprenorilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Peste câteva zile, Strășeni omagiază cea de-a 1969, aniversar de la prima atestare documentară. Duminică și luni se va sărbători hramul Bisericii Sfânta Parascheva, ziua orașului. Dintr-un sat din fundătură, Strășeniu a devenit oraș cu clădiri frumoase, întreprinderi moderne, centre comerciale.
Cu recomandările din Strășeneanca punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio